Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите ОБВ, включва се и вицепремиера Меглена Кунева. Трябва ли на всяка цена да се приложат практиките на ОБВ в България, включително анонимните неподписани сигнали и запознат ли сте с българската политическа култура и народопсихология? Дейността на ОБВ е обект на доста институционални спорове. Как да се избегнат грешките на модела ОБВ в България?
Добър ден на Радио К2, Деница Гацин. Господин Кеслер, трябва ли на всяка цена да се приложат практиките на ОБВ в България? Кои са те анонимните неподписани сигнали? Попадат ли сред тях и те ще бъдат ли приложими в България? Запознат ли сте с българската политическа култура и народопсихология, за да работят тези практики тук? И още един въпрос. Дейността на ОБВ е обект на немалко институционални спорове в Европейския съюз. Как да се избегнат грешките на модела ОБВ в България? Благодаря.
Нека предварително малко да насоча въпросът и да ви кажа, че нищо от това, което споделихме, както каза и много пъти господин Кеслер, нищо от това не е задължително. С това започнах и аз поканата за участие към всички вас. Ние нямаме лукса да кажем, те ни задължават. По отношение на корупцията, каквото решим, това ще направим. Единственото нещо, което господин Кеслер може да направи, е да сподели опита си. А иначе за ОБВ, разбира се, ще бъде много интересно да чуем неговия отговор. Всъщност, повечето от въпросите сякаш са свързани главно с ОБВ от този последен тур въпроси и мисля, че това е показателно. Всъщност, господин Кеслер, българите са убедени европейци. Ние сме хора, които вярваме доста на европейските институции. Разбира се, внимаваме във всяка стъпка, във всеки сигнал, които идват от тях. Но да, вярваме в Европа. И това продължава да бъде така и след 8-та година от членството ни.
Да, какво, това, което казвате, е вярно. И в нашата политическа разследваща работа, обсъждания, наистина получаваме подкрепата на България. В този случай това, което виждам, е, че България е държава, където хората и институциите, политическите институции, и поне в сферата на нашата работа са проевропейци. Тоест, те работят за ефективно създаване на сътрудничество на европейско равнище. Не съм тук, за да класирам държавите членки, но това е въпрос, който получавам всеки път. Навсякъде журналисти във всички държави ме питат кои са държавите, най-добрите държави или най-лошите случаи, когато става въпрос за корупция. Този въпрос ми задават не само в България, в Германия също така по различни причини. Ето имам и един готов отговор. Ние не разполагаме с класации. Подготвяхме в миналото класации на брой разследвания или брой отчетени случаи на база държави. Но аз съм против тези класации и против този начин на мислене. Разбирам въпроса ви и вашата журналистическа гледна точка. Ако нямате данни, не можете да си подготвите материал. Но поради две причини съм срещу тази национална класация. Първо, ако в дадена държава има проведени много разследвания, например на ОЛАФ, това или национални разследвания, това значи ли, че точно там са най-много измами или че просто провеждат най-добрите разследвания. Може би и двете, но все пак, когато в дадена държава има 50 милиона души население и в тях се отчита 0,01% измами, докато средното за Европейския съюз е 5%, например, това значи ли, че имаме 50 милиона ангели или просто не се разследват случаите? Ако се впуснем в такива класации, какво постигаме? След като публикуваме класациите, властите, полицията всъщност са нарочени като най-корумпирани и на следващата година всъщност те отчитат по-малко разследвания и така падат в класациите. Тоест може да има обратен ефект и да се обезсърчат националните власти да санкционират, да преследват случаите на корупция и измами. Защото така те получават критики, а никой не иска да бъде критикуван. Второ, също така трябва да развием всички ние, политици, медии, цялото общество, трябва да престанем да мислим как са в Италия, в Германия. Трябва да навържем информацията и трябва да разберем, че всъщност пазарите са се променили, престъпността се е променила, всичко е все по-международно, транснационално. Разследваме все повече случаи на транснационална престъпност, т.е. част от дадена група са българи, друга част са холандци. Наистина, съжалявам, че го казвам, но всеки бизнесмени, предприемачи, всички следват бизнес правила, където се опитват да спечелят повече. Тоест в Европа имаме един пазар. Хората, стоките, финансовите потоци са български и германски едновременно. Даже престъпленията, финансовите престъпления са международни. Така че е трудно. Има доста случаи, разбира се, по първите страници на вестниците, но когато, например, раздути фактури, това е измама и получава етикет българска измама. Но кой я е измислил? Германците. Тоест, къде да поставя този случай в моята класация? В графа Германия или графа България? Това е важен въпрос. В големите корупционни случаи, най-сериозните случаи, опасните случаи, да предположим, например, че тук има, че аз съм голяма компания, има търг, голям търг в България и искам да корумпирам някой тук. Става въпрос за милиони. Това е напълно фиктивен случай. Мислите ли, че просто ще дам 1 милион така в банкноти? Не. Разбира се, че не. Ще направя банков превод. И то не в България. Нищо не се случва в България. Аз съм голяма компания, която се опитва да има, контролира субсидии в много държави, така че една от моите дъщерни фирми решава да сключи договор с компания в Румъния и това е фиктивна компания. Мога да я купя за един ден. Тя, разбира се, е свързана с българска фигура и това е договор за консултантски услуги, например. Напълно фиктивен договор и целта му е да прикрие плащането на подкуп. Така че, ето имаме България, но всъщност действието не се развива в България. Само обществената поръчка е тук, а самия подкуп се плаща, например, на компания в Швейцария, която плаща на друга компания в Румъния за консултантски услуги и след това това се прехвърля на банкова сметка, не знам, някъде другаде. Всички тези държави, които споменах, са, ги споменавам на случайен принцип. Къде да класифицирам това в моята статистика? България, защото тук е обществената поръчка или в някоя друга държава замесена в случая. Разбира се, корупцията е двустранно престъпление по дефиниция. От една страна имаме България, където става въпрос за институция или за служител, но от друга страна стои международна компания и те и двете страни са еднакво замесени в престъплението. Има и много други държави, които участват. Разбирам вашия въпрос за това, коя държава е най-високо в класацията, но съм против това и се боря срещу този начин на мислене, защото той е опасен. Тези, които извършват измами, те са в Южна Италия, България, Румъния, навсякъде. И не трябва да ги посочваме с пръст. Това е много опасно по две причини. Първо, хората губят желание да отчитат и да докладват тези случаи и второ се създава неправилна картина, която може да нарочи определени държави членки. Така че съжалявам, че отговарям толкова детайлно на въпроса. По отношение на анонимните сигнали казах каквото исках да кажа. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря.
Радио К2 пита Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, включва се и вицепремиера Меглена Кунева. Трябва ли на всяка цена да се приложат практиките на ОЛАФ в България, включително анонимните неподписани сигнали и запознат ли сте с българската политическа култура и народопсихология? Дейността на ОЛАФ е обект на доста институционални спорове. Как да се избегнат грешките на модела ОЛАФ в България?
Радио К2 от мястото на събитие. Редактор